Qazan sili. Xeyirli gün, hörmətli radio dinləyicilər. Ədəbi dramatik tapşırığımız davam edir. Hazır biz sizin iqtibarğa yazışı Zaki Zaynullinin Ir yigitlər degan əsəri boyunca işlənən mono spektaklinin ikinci ulushun təqdim edəbiz. Ataqlı hərbi yetəkçi Aleksey Antonovqa bağışlanğan əsərini Rossiyanın xalq artisti Əsər Şakir oxuyur.
Мен 1941 жылдын 22 июнунда фашистлар Германиясы Советтер Союзунун devlet чектерин бузуп кирип согуш башлады. Согуш башланууга Советтер Союзу кутуш-кыш катастрофа алдына келип баса. 2 ай ичинде күнбатышта тутланган 4 миллиондук кызыл армия аскерлери немецлер тарапынан туздырыла 3 миллион Совет солдаты әсир төшә. Чөнки кызыл армия гаскәрләре әзерлексез һөҗүмгә күтәрләләр. 1941 елның август башында генерал Антонов Көньяк фронт штабының начальнигы итеп билгеләнә. Командующий маршал Буденный, ә штаб начальнигы генерал-майор Антонов. Килгән көннән үк Антонов оператив хәлне көн-төн өйрәнә. Разведка аша немец гаскерләренең санын, куралын, бигрәк тә күпме танклары, самолетлары барлыгын, гаскерләренең кайда, ничек урнашуларын тикшерә һәм ныклы карарга килә. Контр удар әзерләп, фашистларны Ростов-Доннан алып ыргытырга. Һөҗүм планын Антонов бер кемгә дә күрсәтмичә, үзе төзи һәм картага да аны үзе төшерә. Семен Буденный белән көне буе һөҗүмдә катнаша торган гаскәрләрне техник коралны барлап картасында утыралар. Иртән генерал Антонов Мәскәүгә генераль штабка ча. А Буденный яшитенгә һөҗүмгә барачак гаскәрләрне алгы сызыкка туплый башлый. Сталин куйган рөхсәтне алып, Антонов Мәскәүдән самолет белән штабка кайтып төшә. Өч көннән немец Һич кенә дә көтмәгән Ростов һөҗүме башлана. Һөҗүм уңышлы чыга. Бу Кызыл армиянең 1941 елда ясаган иң беренче уңышлы һөҗүме. Нәтиҗәдә фашист кораллы көчләренең беренче танк армиясе тармар ителә. Һәм җиңелү белмәс фашист гаскәрләре Ростовдан 60-80 чакрымга куыла. Уңышлы уздырылган һөҗүм операциясе өчен Семен Буденный һәм Алексей Антонов хәрби кызыл байрак ордены белән бүләкләнәләр. Шунда әйтергә кирәк, 41 елны бик сирәк генерал андый орден белән бүләкләнгән. Талантлы генерал Антонов өчен штаб эшендә киң юл ачыла. Кайда авыр, Антонов шунда. Немец Сталинградка абынып егылып, инде шәһәр ишендә бер генә адым да алга бара алмыйча, үз канына үзе төнчыга башлагач, Антонов рөхсәт алып Мәскәүгә Ли 2 самолеты белән генерал штаб начальнигы, генерал-полковник Василевский янына ча. Шул көнне кичен кабинетына кирип, Василевскийга доложить итә. Иптәш генерал-полковник, генерал-майор Антонов килеп җитте. Я, нәрсә белән килдең? Күрсәт. Антонов кулындагы кичкене яссы чемоданны ачты да, аннан кара төстәге күн папка чыгарды. Папка иченнән карта чыгарып өстәлгә җәйде. Василевский картаны карап, үрәнеп бетергәч, картаны кем эшләде? Мин үзем. Тагын бер эш сөйләм бу турда. Юк. Так. Димәк, бер кеше дә бу картада тәқдим етілген операция турында білмей. Қазір сіз білесіз енді. Сіретіп кін айтам, ноябр азағында фронтта бик сұр хүжім оларға тиіш. Шуны іштырға үміткерге айтташ Сталин маршал Жуковны белгіледі. Шынки ол хүжім Жуков тәқдимі. Барлық болған резервлар шунда берләшек. Күн яққа немісларының Кавказдағы үш армиясын ұратып алырға, қапшыққа тығарға тәқдим етесің. Білесің мі, ол үш неміс армиясында көп мі танык, көп мі кіш? Үш армияда соғысар үшін бензиндері жоқ. Танықларына да, машиналарына да бензин жоқ. Ну, көз алдына кетірелі. Неміс солдаты жәйгі киімде, қышқы салқында атнау күн жәуіліп, Ростов яғын атлый. Қар, буран, өзі аш, бензин жоқ. Әжуков тәқдим еткен өсәк тәгіржім немісанда окопта. Окоплары тирән, обороны нығытылған. Оларанда бізіне күтіп тұралар. Әмінда яп-яланғаш тап-тақыр үстел кібік кеп тегізді ола. Немісті бітінләй обороны юқ. Жуков Сталинға өзәк фронттан жүм етіп, Гитлер ғаскерлерін ұртадан ике аққа ярып, әр бірсін айрым-айрым тармар етірге керек деп стратегик план түзіді. Сталиннен сұрай, сіз Василевский, нәрсе ойлайсыз бұл турда дей. Шыннан да, сіздің фикіріңіз. Мен ауыр халдамын. Сіз бик дұрыс фикір жүрдесіз. Өзек фронтта неміс туқ, окопта, блиндажда отыра. Құрал, снаряд, патрон бұғаздан. Әсен тәқдим еткен планда неміс өзі келіп кірген қопшыққа. Оборонасы юқ дәрежесінде. Не болса болыр, мен ертен ертүк иптәш Сталинға кірге тұршырмын. Тәуекәлдік. Алексей Михайлович, сіз иптәш Сталинға доложи еткен шақта, бұл планны менгіне әшілігенін әйтерге ярамай. Кім мен? Маршал Жуковқа қаршы. Бір кімді түгін. Әгер де сіз бұл планны генерал штаб қошу бойынша түзіді десеңіз, дәлелдірек, авторитетлірек болашақ бейді. Но идея бит, синеке, Алексей, синеке, хам бик шап план бит. Мен ертеге иптәш Сталинға кіріп, доложить етейм. Иптәш Сталиннан шыққаш, сізді шақыртып алармын. Сау болыңыз. Екінші күні Антонов Василевский кабинетінде хужасын күтіп отыра еді. Василевский қайтып кірді. Ауыр адымдар білән өз орнына өтті. Қара түстегі күн папкісін жайлап, үстел шетіне қойды да орнына отырды. Қабаланмай ғана әр сөзіне ойлап сөйлей бастады. Ну, Алексей, нәрсегіне айтыргайын сізге? Иптәш Сталинға бек ұшады. Біздің генерал штаб тәқдим еткен үжім планы. Сталинградны қамарға керек екенін ол құплады. Әмірен емісларының Кавказ группысын қапшыққа тығарға риза түгіл. Не үшін? Күш жетерлік түгілді. Өзектегі үжімге керекті. Әм Сталинградны қамау алу операциясының Жуков үжіміне ярдам шетіп қарағағына керекті. Демәк, Сталинградны қамау алу операциясы тек үзәктәге һөҗүмгә ярдәм итү генә булып кулланыла. Шулай дустым. Сталин өчен Жуков бик зур стратегик һәм полковойс. Менә монда ул иптәш Сталинга бик зур жиңу вәғдә итә. Ярар, Александр Михайлович. Мен қозғалайым енді. Нишеме-нише ұлар сені білем, Алексей. Бар бір, ғазепленіден тоқтамайым. Қаян келесіңе шушы қадар түплі ойлап, тирен анализ жасау. Татар бит мен, Александр Михайлович, татар. Мен бит сенің милетіңі сұрамадым. Сәлетіңе, талантыңа ғына сұқландым. Мен ұрыс, сен татар, шында нәрсе болған. Менім үшін сен дұс, әм Антонов. Бәтті кетті. Сталинград соғышы 1943 жылының февралінде зор еңі білен таңыланды. Әміне маршал Жуков план аштырған өзәктегі фронтлар білен немісін сұту үшін үйіштірілген жүм операциясы барып шықмай. Үш күн бойына неміс оборонасын үзу үшін күн түн барған соғышылар бір нендей оңай нәтиже кетірмей. Жуков тәқдим еткен жүм турында Сталин қазір ләммим дәшмей. Шынки барып шықмаған жүм іптәш Сталин білен Жуковның ұртақ ұңышсызлығы. Генерал Антонов тәқдим еткен, дені штаб нәшәлнегі Василевский тұрмышқа шырға тұршқан, немісларының үш армейсін қапшыққа тұғы планы өтәлмей қала. Неміс қаскерлері Дон елғасы ағымының ұң яғына шығып үлгірәлер. 1942 жылының декабрь башында яңағына генерал-лейтенант болған Антоновны Мәскеуге генерал штабқа шақыртып алалар. Василевский Антоновның өзінің орынбасары етергә теләуін Сталин қайта. Сталин антыңлап тұра да, бір дәйісі кетпегендей, сізге іштерге, кімні алырға, кімні алмасқа, өзіңіз қарар қылыңыз. Генштаб үшін Антоновтан түгел, генерал Василевскийден тәләп етешекпіз дей. Генштабқа келуінің бірінші күндерінен үк, Антонов от кібік бір тоқтамай үшлей дәшлей. Аның іс кетмәлі білімлі, зейінлі кәні күннен күн сезіліп тұра. Шулай түплі ойлап, яңа орында үшке үйренуі штабтағыларға бір үшін. Тәулігіне 4 сағат ұйықтап, күніне 17-20 сағат ішлеп, ол үзішінің шын білгішіне айлана, әм нәтижелі ұңышларға ала ерше. Штабистлар аңлайлар. Оператив идаренің яңа начальнигі генерал Антонов нақ штабқа керек кіші. Ақыллы кішіге ашы бұл, генерал-лейтенант Антонов. Кім болдысың әлі бұл? Қаян таптылар мұны? Сталин генерал Антоновның сынау үшін бік тә жауаплы командировка затырға бұйрық бере. Мақсат біргіне. Фронтлардан шегеленіп қайтыр, қайтқаш нен дерек доклад ясар. Сталинның штабистарға қората өз ойы бұла. Яқшы штабист, яқшы командирда боларға тиіш. Шуның үстіне, яқшы штабист болу үшін ғаскерлер тұрмышын білу фарздыр. Иптәш Сталин Василевскіні шақыртып, халін аңлата. Иптәш Василевский, сіз көзінше фронтларда Антонов мында, генштабта. Генерал Антонов менің ойымша бек талантлы, сәләтлі кіші. Қылқы тыныш, ол құрықмыша ең ауыр халлерінде нешік бар, шулай дала жетіп бер ала. Демек, бұлай етәбіз. Антонов сізнің бірінші орынбасарына болып қала. Келіштік мі? Так точно, иптәш Сталин, келіштік. Яқшы, қазір нәтие ясайық. Сіз фронтта, командировкада шақта, штаб начальнигі вазифаларын генерал Антонов башқарыр. Ес, иптәш Сталин. Енді қазір барығыз, сау болығыз. Василевский белән сөйләшүне тәмамлангач, иптәш Сталин Антоновка сорау бирә. Җәйге кампания нинди булырга тиеш дип уйлыйсыз, иптәш Антонов? Минем уйлавымча, безгә яздан ук оборона тотып, немецны туктатып, аннан соң гына контрһөҗүмгә күчәргә кирәк. Безгә оборона, бары тик оборона. Һөҗүм иткән верхбытның танкларын юк итәргә һәм шуннан соң берничә фронт белән һөҗүмгә күчәргә. Немец бит уратып алу операцияләренең мастеры. Әгәр немецларның танк армияләре безнең оборонаны үзеп, андагы гаскәрләрне калып алып, танк клиннары ясый башласалар, резервтагы безнең танк армияләре аларга каршы марш бросок ясарга тиешләр. Немец оборонаны үзеп, безнең тылга танк колонналарын җибәрсә, безгә башка чара калмый. Танклар капма каршы килеп бәрелешергә тиешме? Әйе. Немецларда бензин белән эшләгән танклар, ә бездә солярка. Ике танк таранда бәрелешсә, немецның бензинле танкы яна башлаячак. Танклар янашак бит. Икесе дә. Бездә хәзер танклар ике тапкыр күбрәк. Немец танклары яны бетәр. Ә безнекләр калыр. Немец тыбударны Курский дугасына китереп чәпәячәк дигән фикергә ничек карыйсыз? Дөрес фикер дип карыйм. Чөнки верхмут генералларының сугышта төп принцибы дошманның кораллы көчләрен тармар итү, юкка чыгару. Кеше беткәч, территория үзеннән үзе җиңүче ягына күчә. Һәм ул принцип дөрес дип уйлыйм мин. Барлык фронтларда көчле оборона төзсәк, Курский дугасына Рокоссовский һәм Ватутин җитәкчелек иткән фронтларны куйсак, алар бирешмәячәкләр. Югары баш командующий Иосиф Сталин каршында эшен яхшы белгән өчен, кыюлыгы өчен, докладларын курыкмыйча турдан-туры һәм дөрес ясаганы өчен Антонов зур авторитет казана. Антонов генштабта эшли башлаганның беренче көненә үк авырлыкларның, җитешсезлекләрнең, җиңелүләрнең берсен дә яшермичә Сталинга җиткерә белә. Курыкмый. Ни кадәр генә дөреслек авыр, ачы булмасын, ул докладка керә һәм Сталинга җиткерелә. Антоновның хезмәттәшләре алдында авторитеты нык, зурдан булуының сәбәбе аның курыкмышы, Сталинның ялгыш фикерләгән чакларында шул фикерләр белән килешмичә каршы торып үз фикерләрен әйтүдәдер. Ат кирәк тапкан чакларында Антонов һәр шак үз фикерен ачыктан ачык әйтә алган. Сталинга генштабта бернинди ялган информация үтми. Гитлерда, Сталинда 1943 елның җәендә булачак Курский дугасы бәрелешенә әзерләнергә тотыналар. Курский дугасы сугышын планлаштыруда генерал Антоновның стратегик уйлау таланты искиткеч уңай нәтиҗә бирә. Мен тугызыз 44-нче елгы хәрби операциялар арасында иң мөһим булган Белоруссиядә стратегик код белән Багратион исеме бирелгән операцияны планлаштыруны генерал Антонов өз үстіне ала. Шул хақта ол Сталинға мұрәжағат етә. Иптәш Сталин, Багаратион планын ішләуіні менім өзіме ғана башқарға рұқсат етуіңізді сұрайым. Сталин жүрген жерінен тоқтап, бір ғана сұрау керек. Сәбәбі? Информация шитке кетмесін үшін мен Багаратион үстінде өзім ғана япа-ялғыз ғана ішләрмін. Япа-ялғыз дейсіз? Бұл қадар ауыр ішке сіз физик яқтан шыдарсыз мысым? Шыдармын? Татар бетмін. Татарин? Әйбәт. Көп уақыт керек сізге Багаратионны үлгіртіп миңа доклад ясарға 15 күн. Шулай, аз керек міне? Мен ол Багаратион турында яңа ел алынынан оқ өйлі башлаған едім енді. Немісінің суғыш ала тұрған центр фронтын юғы ету үшін бізге өте де яшырын Багаратион операциясы керек. Сіздің мүлін келшем. Мен риза. Тұтыныңыз. Неміс командованиесін ең жауаплы үйімдер Балтик бойында, күнияқ фронтларда болырға тиіш деп шандырға керек. Нешік күне болса да. Антонов план үстінде атнадан артық уақыт ішлегеш, Сталин қорары бойынша Багаратион турында бар тек 5 күне кіші біле. Олар Сталин, маршал Жуков, генерал Василевский, һәм оператив итара начальнигы генерал Штеменко белән аның бер урынбасары. Багаратион турында язу сызулар, телефоннан сөйләшүләр, телеграф аркылы мәгълүматлар бирү туктатыла. Белоруссиягә якын 3 фронтта бик ныклап оборона эшләре җәелдереп җибәрелә. Барлык солдатлар җәйге кыяш астында чишенеп, окоплар казылар, землянкалар төзиләр. Агитаторлар һәм командирлар бары тик оборона тоту турында гына сөйлиләр. Тырышулар бушка китми. Немс алдана. Фронт командующий немецның атаклы генералы Модель урыслар аның фронтыннан башка бер генә җирдә дә һөҗүм алып бармаячаклар дигән фикердә була. Модельгә кушылып Германияның генералитеты да нәкъ шулай уйлый. Сугыш һөҗүм бары тик Балтик буенда гына булырга мөмкин дигән фикергә килә. Мен 1944 елның 14 майына Белоруссия операциясын әзерләү тәмамлана. 1944 елның җәендә Багаратион операциясы зур уңыш белән уздырылып, немецларның иң зур, иң көчле центр фронты тармар ителә. Әсир төшкән немец гаскәрләре үзләренең генераллары җитәкчелегендә Мәскәү урамнары аша парад белән үтәләр. Мен 1944 елда армия генералы Антонов Сталин җитәкләгән совет делегациясе составында Ялта конференциясендә катнаша. Ялтада Черчилльгә һәм Рузвельтка генерал Антонов үзенең төгәллеге, уйларының кыска һәм аңлаешлы итеп сөйли белгән өчен шуй. Шуның өстенә ул француз, немец телләрендә белә. Хитил делегация әгъзаларының күзенә нык ташланмышы, Антонов бик күп мәгълүматлар туплый. Ялта конференциясендә Сталин өчен генерал Антонов иң кирәкле кешеләрнең берсе була. 1943 елның май урталарында генерал штаб начальнигы генерал Антоновның стендәге телефон шалтырый. Антонов трубканы ала. Тыңлыйм. Гафу итенәм, иптәш генерал. Сезне генштаб дежурный борчый. Тыңлыйм сезне. Менә монда гражданский киемдәге бер кеше үзе турында сезгә доложить түмне үтенә. Фамилиясе Гаврилов. Ул үзен майор ди. Гаврилов? Майор? Так точно. Сұрақ зәлі, Петр Михайлович мы? Мен сұрадым енді, Петр Михайлович. Мына нәрсе, іпташ, Сивсов. Сіз ол майорыны қазір ұк, менім кабинет қалып мінегіз. Слушаюсь. Берничә минут үтүгә Антонов өстәл артыннан чыгып: «О, Петр Михайлович, исән-сау икәнсең, ничә-мәничә еллар үтте, шатмы сине күрергә, кая әле, кочаклыйм әле үзеңне, эх, син, татар егете». Гавриловның дулкынанудан йөзе кызарып чыккан. Һәм ул тамагына утырган тирне ит алмый иде. Кичкә сөйли башлады. Әллә каушадың? Ә? Я сөйлә. Ничегрәк әйтергә икән дип уйлыйм. Син уйлап торма. Әйт күңелеңдәгене. Мин бит Алексей Иннокентьевич, 4 ел немістә әсерлікті болған кіші. Антонов әсепләніп, Гавриловка карап алды. Уз түрдән, Петр Михайлович. Утыр инде, зинһар. Петр Михайлович, утыр, утыр. Тартынма, уңайсызланма да. Син отырмағаш, мина да уңайсыз бит. Сөйлә, Петр Михайлович. Нәрсә сөйлейм? Беләсең бит инде. Мин Фрунзе академиясендә бер ел укығаш, Белоруссияға полк командир итеп билгеләндем. Сугышны Брест крепостында каршы алдым. Шуннан? Ну, китте сугыш, китте кырылыш. Күнне төннән айырган юк. Йокы килгәннән генә тәүлек үткәнен сизәсең. Тирә-як караңгы, кояш та юк, таң атуда. Сугыш та үтерш. Һич уйламаган идем. Крепс ичендә дә партизан сугышы алып бар була икән дип. Ничә көн сугыштыгыз? Мин жиған халық 200 кісіден артық еді. Бұл бірінші күндерді. Айынды 27-ші күнде дүртеуіне қалдық. Қалғаннар ну, суғышып, әләк болдылар. Аннан 27-ші күннен соң нәрсе болды? Нәрсе болсын? Иптәшләр әләк болдылар. Менім сұңғырын жер астындағы әлекі от конюшнысында болды. Тақта ағаш кесеклері, брезент кесеклері жиыштырып, қуыш күбік нәрсе ясадым. Үстіне от терісейдім. Шунда кирип башып ятам. Чыгып бир икини өстүн үтүрөм да. Таң кирип ятам теги ат кизеги менен күмүлгөн кушка. Атларга деген сулу бар. Шуну ашыйм. Иш кете башлады. Аңымны жоюп, куш ичинде жатканда ыңгырашка мына кырсы. Иртен күзүн ачсам, насилкада ятам. Курал жок. Янымда эки ним солдат басып тура. Икиси да автомат тоткан. Бирси бирли бакыра, оффин ди. Соңунан концлагерда билдим. Менім күзіні ашқанын айта екен. Шол мұна. Сен әсерлікке түшкенде қайсы сислайды? Түгел білмейм енді. Тек июльнің 30-ы ма, 31-і ма екен? Ой азағы едінде. Антонов шаны өтмәді. Июль түгел. Июндер, Петр Михайлович. Июль айы, чөнки мен 40 күнге якын сугыштым ул фашистлар белән. Шуннанмы? Әйе. Бриста больница кебек нәрсәгә салып дәваладылар мине. Бер атна узгач, мине күрергә 3 зур генераллары килгән. Берсен бек зур фон Бок дигән генерал дидләр. Нәрсе қарайлар енді? Подвалларда айдан артық суғышқан батыр кішіні қарарға келгендер енесі. Мені шулай деп аңлаттылар. Аболициядан соң қой алып кеттілер. Германияға, концлагерға. Сіз әсерлерге бұл суғышта ең ауыр язмыш түшті. Әйдә біз сенің білән, Петр Михайлович, бұлай едік. Шушы 2-3 күн ішінде мен сені қызыл армияға кері қайтарып, харби қызметке орнаштырға тырышып қорармын. Тек сен өзіңнің татар екенлігіні бүгін бүкіндерді бек афишер өйтмі. Не үшін? Сәбәбдер бар. Қазір яз, мұна сенға қағаз, авторучка һәм қара. Сен енді язусызуны ұнтып барасыңдар. Истәліклеріні язырға құшасыңмы? Германияда, сортировочный комиссияда атна бойы яздым. Нәтиесін енді шанмадылар. Бриста шундый сугышлар барганын белмейләр дә. Үш көннән Гаврилов тагын Антонов кабинетында утыра иде. Алексей Иннокентьевичның вакыты бик аз. Шуңа ул сүзен кыска тотты. Бер кагаз сузды. Нәрсә? Адрес белән район военкоматына бар. Анда сиңа майор дәрәҗәсен күрсәтеп, офицер таныклыгы бирәләр. Военком сиңа майор мундиры табар. Фадаға түшіп, аңарға кетіріп бер. Таныклық сеңа ертегі әзір болыр. Әгер фотосын бүгін тапшырсаң. Мұнсы бір, икіншісі. Мұна жүші адрес білән, НКВД управлениесіне барысын. Сеңанда Сібірдегі концлагер начальнегі ұрын басары етіп білгеленген назначение берілер. Үстен, бик каты күрсәтме бар. Немец тоткынлыгыннан кайткан офицерларны, генералларны кире кызыл армия сафларына алмаска. Мен сине НКВД карамагына хезмәтләргә махсус җибәрәм. Анда таныш егетләрем бар минем. Татарлардан. НКВД җитәкчелек иткән Тайшет концлагерыннан синең кебек нездәмәсләр. Сорамыйм да, гафу ит. Ғайләң ішік. Қатында, 10 яшлік ұлымда соғыш башланғаш юққа шықтылар. Үзді башлайым енді қазір. Ярар, үзді. Таба алмасаң, мен ердәм етіп қорармын. үстерінден үрліп, гәкіпке түрілген түргәтін алды. Сіңа, бақшамында, бек көп ұлмаса да, ай ярым, ик айға жетер. Генерал Антонов, генштаб начальнигі болып, 1943 жылының январынан 1945 жылының июн башына қадар ішілей. Сұңғы күні 8 июн 1945 жыл бола. 1945 жылының 25 майында маршал Жуковны Сталин қабыл етті. Иптәш Жуков. Үзәк комитетта бір яқшы фикір әйтілді. Июн азағында Мәскәуде Қызыл Майданда жиңу парады ұздырға керек. Парадны іштіру, үткәру, парад білен командалық ету сізге тапшырыла. Суғыш жылларында сіз бік көп күш, тұрышлық құйдығыз. Шындықтан парад білен сіз командалық етерге тиіш. Парадны кім қабыл етешек? Сталин дәшмішігіне Жуков қаршында тоқтай. Демек, келіштік, іптәш Жуков. Парадны сіз әзірлейсіз. Әр фронт өз байрағы білен, команду үш жетекшілігінде мамзари алдыннан Владимир Ильич янынан ұза. Парад башланғашта мамзари алдына фашист байрақларын ташлауыны іштіруға керек. Тыңлайым, іптәш Сталин. Барығыз, іштіруыз, сіз азат. Жуков бір сағат өтуге Қызыл армияның кадрлар идарасын жетекдәуші генералға шалтырата. Жуков сілей. Сұңғы күндерде іптәш Сталин кімлерінің шақсан ішлерін сұратып алдырды? Жуковтан, ұттан құрыққан кібі құрыққан генерал яшырып тұрмай. Үш күн енді, генштаб начальнигі генерал Антоновның іші оңарда ята. Яқшы. Демек, Антоновны Сталин парадны қабыл ету жетіп қойып, меннен оңарға доклад язады. Қызыл майданда бүтін елге көрсетіп, мәсхара у мина мәсхара. Екінші күні Сталин кабинетіне Антонов шақырып кетірілді. Вақт як мәселелер шешілгеннен соң Сталин Антоновқа білмемшіке салышып сұрау бере. Иптеш Антонов, сіз милләтіңіз бойынша татар екенсіз. Әйе, иптеш Сталин, татар мен. 23 июнь күні Қызыл майданда жиңу парадын ұздырабыз. Парад білен маршал Жуков командалық етешек. Әсіз жиңу парадын генерал штаб начальнигі боларақ қабыл етерге тиіш. Иптәш Сталин, Жуков бит маршал. Менің дәрежем оңардан түбен армия генералы. Үзәк комитетта мен де ұтырда ойладық. Әм сізге ертеге өк маршал дәрежесін беребіз. Тек мұна сіз татар екенсіз. Біздің саяси яқтан қарағанда татар кішісі маршал болырға тиіш түгіл. Ne için? Çünkü Rus halkının Tatar'a negatif karşı bir güçlü. Marşı bulu için İpteş Antonov, sizge milletiniz bu inşa Rus kişisi olup yazılırak gerek. Marshal Konev de 44-ci yılda Rus olup yazıldı. Bugün dokumentalini aformülay gidiniz. İrtege sizge Marshal Deryesi biri turunda ukaz bulacak. Rahmet, İpteş Stalin. Benim sizge bir güne sıravım var. Nindi sıravım? Biriniz? Milletin boyunca min Tatar, siz İpteş Stalin, milletiniz boyunca Gruzin. Şulay bulsa da sizge bir General Simus derecesin ukaz bilen birdiler. Stalin sırık yüzlerin tınışkına, sabırgına basıp durgan Anton Katkade. Sizlerle benim takdimini geri kalıp Tatar bulup kalmakçı bulasız mı? İyi, İpteş Stalin. Ben Tatar. Tatar bulup kalacak mı? Bölmede ağır tınlık ornaştı. Stalin trubkasını kabızdı. Havalan miğına kabinet ortasında basıp durgan general yanına geldi. Kızganış, sizin Tatar bulup kalu tilege. Bek kızganış. Siz azat, İpteş Antonov. Barız. Yes. Antonov Stalin kabinetinden tınış kına çıkıp gitti. İlişim, yeni uşun, bütün kişin, selatın birgen iskitkiş talantlı armi generalı Tatar Antonov'nı başkaça Stalin kabinetine kırtmadılar. Süngen trubkasını tutkan kalda Stalin kabinet ortasında bir uzak basıp durdu. Bu Tatarlar kimler sanırım? Talantlı, şen, akıllı kalık, ınsı şiksiz. Tek bu kadar ücretlik, gururluk, uysuzluk, hayvan kile bularga. Stalin stalyonuna kilip Kızıl Armiyanın kadırlar idaresi naçalığına şaltırattı. Stalin süley. Bugünük buyruk hazırlap miňa kul kuyarga kirtigiz. Armiya generalı Aleksey Inokentiyeviç Antonovny general ştab naçalnigi wazifalarından azat iterge hem Kafkaz artı harbi okurguna komanduyuşu yerdemşisi itip birilerge. Yerdemşisi. General derecesi kaldırıla. Buyruknu yazgaş, mina kul kuyara kirtigiz. Hazır buyruknu Antonov'un koluna tapşırığız. Uzinin Зур начальник дәрежесінден түсірілгенін білсін. Аңладыңыз ма? Так точно! Телефоннан генералның хром итеп үкшелерін бір-бірінә суққан тауыш іштілді. Алексей Иннокентьевич Антонов 1943 жылдан берлі армия генералы. Ол 1962 жылының 18 июнінде 66 жасында вафат бола. Һәм аның бірден бір генералының жәсәді Кремль стенасына жерленген. Кремль стенасына қойылған бірден бір татар ұлы. Менә алар батырларының батырлары. Брест крепости командиры Петр Гаврилов. Немецларның 72 самолетын барып түшірген Ахмет хан Султан. Бірінші болып күкірегі білен немец зотын қоплаған Шакир Мухаммеджанов. Орыслар Александр Матросов дейлер. Жеңіл байрағын рейхстаг башына бірінші болып үлбіше Ғазиз Захитов. Биік Ватан соғышында бұл дүрт татар ясаған батырлыққа башқа теңер жоқ. Жеңу ордені білен бөлектенген бірден бір генерал Антонов Алексей Иннокентьевич. Биік Ватан соғыш жылларында ең башлы, ең білімді. Совет армиясына жеңу яулауда бүтін күшін салған, пайда кетірген кіші татар халық ұлы генерал штаб начальнигі Алексей Иннокентьевич Антонов. Урны жұмақта болды.
Сіз язушы Зәки Зайнуллиннің «Ир егітлер» деген әсәрі бойынша эшләнгән моноспектакль тыңладыгыз. Атаклы хәрби җитәкче Алексей Антоновка багышланган әсәрне Россиянең халык артисты Әсһәр Шакир укыды. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссеры Рамил Хидиятуллин, мөхәррире Рөстәм Акъегет.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиага мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.